Fjalët e urta, kapitulli 19. Është më i mirë një i varfër që ecën në ndeshmërinë e tij, se sa ndonjë që është i çoroditur nga buzët dhe që është budalla. Përveç kësaj nuk është mirë që një shpirt të jetë pa dije. Kush ecën në hapa të shpejt gabon rrugë. Budallalloku njeriu të bën rrugën e tij të rrëshiqme dhe zemra e tij pezmatohet kundër Zotit. Pasuritë siguron një numër të madh miq, por i varfri ndahet nga vetë miku i tij. Dëshmitari i rrem nuk do të mbetet pa undëshkuar dhe ai që thot gënjeshtra nuk do të ketë shpëtim. Të shumë të janë ata që kërkojnë favorin e princit dhe të gjithë janë miqtë ati që bën dhurata. Të gjithë vëlezrit e të varfrit e urren atë, aq më tej përlargohen prej tij miqtë e vet. Ai mund të shkojë pas me fjalë, por ata nuk gjenden më. Kush fiton mençuri do vet jetën e tij dhe ai që mbetet i matur do të gjejë të mirën. Dëshmitari i rrem nuk do të mbetet pa ndëshkuar, dhe ai që thot gënjeshtra do të humbas. Të jetuarit në kënaqësi nuk i shkon budallajt, dhe aq më pak një shërbëtori të sundojnë mbi princat. Mençuria e bën njeriu të mos rrëmbehet shpejt nga zemërimi dhe shën ladinë e tij t'i ka përxejë fyerjet. Zemërimi mbretit është si ulërima një luani, por favori i tij është si vesa mbi barr. Një bir budallaq në fatkeqësi për të atin, dhe grindjet e vazhdueshme të bashkëshortes së tij janë si një pikuar e vazhdueshme. Shtëpia dhe pasurit janë trashëgimi nga etrit, por një bashkëshorte e mençur vjen nga Zoti. Përtacia të bën të biesh në një gjumë të thellë dhe njeriu i plogut të vuajë nga uria. Kush respekton urdhërimin ruan jetën e tij, por ai që lë pas dore sjelljen e tij ka për të vdekur. Ai që ka mëshirë për të varfrin i jep hua Zotit, i cili do t'ja kthej ato që i ka dhënë. Ndëshko birin tënd sa ka shpresë, por mos e shty derisa të shkaktosh vdekjen e tij. Njeriu shumë në gjak nxehtë duhet të ndëshkohet si pasojë kësaj, sepse po nuk ndëshkua, ai do të bëhet edhe më tepër gjak nxehtë. Dëgjo këshillën dhe prano mësimet që ti të bësh i urtë për kusurin e ditëve të tua. Ka shumë plane në zemrën e njeriut, por vetëm planin Zotit do të mbetet i pandryshuar. Ajo që dëshiron njeriu është mirësia dhe një i varfër vlen më tepër se një gënjeshtar. Friga e Zotit të çon në jetë. Kush e ka do të mbetet i ngopur dhe nuk do të preket nga asnjë e keqe. Përtaci e zhyt dorën e tij në pjatë, por nuk arrin as ta çojë në gojë. Goditë tallcin dhe njeriu thjesht do të bëhet me ndjeholl. Qorto ato që ka mend ai do të fitojë dituri. Kush përdor dhunën me tatin dhe dëbon nënën e tij, është një faqe nxirë dhe me turp. Biri im, mos dëgjo më mësimet dhe do të largosh nga fjalët e diturisë. Dëshmitari lig tallet me drejtsinë dhe goja të pabesëve gëlltit pa drejtsinë. Ndëshkimet janë përgatitur për tallcit dhe goditjet për kurrizin e budallënve.